Diplomazia erabat baztertu gabe AEB-ek eta Iranek gogor egin diote mehatxu elkarri. Igor Susa eta elkarri mehatxuka. Norbere estiloan horrela ari dira AEB-ak eta Iran azken egunetan. Donald Trump etxe zuriko maizterrak asteazkenean jakinarazi zuenetik jada ez dagoela indarrean bi herrialdeek duela hiru aste sinatutako konponbiderako memoranduma. Mila misil daude prest Irani apuntatzen idatzi du AEB-etako presidenteak gaur goizaldean Truth Social bere sare sozialean. Ordu batzuk geroago heldu da Teheranen erantzuna Moitaba Kamenei lider gorenaren bidez. Ostegunean lur eman zioten bere aita Ali Kameneiri 1989-tik aurtengo otsailera arte lider gorena izandakoari eta oroitarazi du Israelek eta AEB-ek hil zutela eta mendekua agindu. Horiek horrela bi aldeak elkar neurtzen ari dira. Trumpen hitzak heldu dira The Wall Street Journalek atzo kaleratutako informazio baten ondoren. Auziari buruzko informazioa duten iturriak aipatuz, AEB-etako egunkari horrek argitaratu zuen Israelen espioitza zerbitzuek txosten bat bidali zietela AEB-etakoei. Eta bertan azaltzen zutela Iranek Trump hiltzen ahalegintzeko plan berri bat egin duela. Horrez gain, Ali Kamenei agurtzeko aurreko astean egindako hileta ekitaldietan mendekua agindu zuten irandarrek. Orduan iritsi da Trumpen gaur goizaldeko mezua. AEB-etako presidenteak nabarmendu du Teheranek mehatxua aurrera eramaten baldin badu armadari aginduko diola Iran osorik txikitzeko. Eta zehaztu du agindua urtebetean egongo dela indarrean eta luzatu daitekeela. Moitaba Kamenei mintzatu da batez ere irandarrei eskerrak emateko aita agurtzeko ekitaldietan parte hartzeagatik. IRNA berri agentziak jaso dituaren hitzak. Mendekua hartuko dugu martiri guztien odolarengatik eta hiltzaile kriminalen kontra egingo dugu. Hori eskatzen du gure nazioak eta eskatzen duena beteko dugu. Irango agintariek atzo jakinarazi zutenez Kameneiren hileta ekitaldietan 43 milioi pertsonak parte hartu dute. Otsailaren 28an hil zuten AEB-ek eta Israelek aire eraso batean eta haren semea 9 egun geroago izendatu zuten lidergoren. Eraso horretan bertan zauritu zuten Teheranek berak ere hala adierazia du eta ordutik ez du agerraldi publikorik egin eta ez dago haren ez ahots ez bideo grabaziorik. Horiek horrela bi aldeen arteko harremanak etenda daude elkarri mehatxu egiten diote, baina nor bere aldetik bada ere, biak ari dira diplomaziaren bidea jorratzen. Trumpek, adibidez, Mohammed bin Salman Saudi Arabiako printze oinordekoarekin hitz egin du gaur goizaldean telefonoz. Horren berri eman du Riadek ohar batean eta zehaztu Hormuzko itsasartea izan dela mintzagaietako bat eta bat datozela biak itsas navigazioaren segurtasuna bermatzeko ahaleginean. Eta Saudi Arabiak eta Pakistan bitartekariak ere hitz egin dute gaur informazio ofizialek diotenez. Bitartean Iran Omanekin hizketan ari da. Persiar golkoko herrialde hori bitartekari aritu izan da AEB-en eta Iranen artean eta Irango atzerri ministroa Abbas Araghchiara joan da gaur. Tasnim berri agentziak kaleratu duenez Irango diplomaziaburuaren eta Omango ordezkarien arteko bileraren helburua da beharrezko neurriak hartzea Hormuzko trafikoa segurua izan dadin. Libanon erasoan. Eta Araghchik hain zuzen AEB-etako altxorraren idazkari Scott Bessenten kontra egindu gaur sare sozialetan iruditzen baitzaio Teheranek eta Washingtonek sinatutako ituna Trumpek bertan behera utzitako ura urratu duela. Hain zuzen 9. puntua. Horrek jasotzen du besteak beste estatu quoa mantenduko dutela eta AEB-ek ez diotela Irani zigor berririk ezarriko. Washingtonek Ali Ansari Irango enpresaria zigortu zuen atzo Kameneiri loturiko finantza sare bat edukitzea egotzita. Bestalde, Israelek jarraitzen du Libanori eraso egiten han ere halakoak ez gertatzeko sueten bat indarrean egonagatik. Libanoko berri agentzia nazionalak kaleratu du armadak Hula herriari eraso egin diola Nabatie eskualdean eta hainbat etxe txikitu dituela. Tiro hiriari berriz airez egin dio eraso. Eta Gazan, Nuseirat errefuxiatu gunean, pertsona bat hildu drone batekin osasun iturriak aipatu Al Jazeerak argitaratu duenez.